και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ιθαλόμαλεκ μαδερλίντιν έτζελερ. Σούγουν 2019 26 Φεβράλη χεπτένεν θύσελν πεγουνί. Σούγκ προγράμμα μας δε Берду Мухаммедов Батанцев Туасларның берк болмалыдығыны айдар. Украинада Түркменистаны студент жоғап кәртілігі текілді. Ве бейлікі мағлуматларымызды дегнәпілердіңіз. Озылы вілен мен Мердан Тариев дұның тәзіліклері вілен таныстыр ярын. Давалы Кашмир тевитінде дүйві Пәкістанды ерлесен женгсі топыры вілен хинді хопсыздық үшлерінің арысында юзе чыққан оқаты шықты, бәс адам Солысанды 2 хинді эсгері үлді. Бұ арылықты Хиндистан тевітті хопсыздық арысылы іш шәрлеріне дуам еттірді. Geçen heptenin ayağında separatist bolmakta ayıplanıp 160 töwereği adam tutsuk edildi. Hindistanın polisiyası ve harvaları 24 fevralda yüze çıkan hadisada düýbi Pakistan'da yerleşen Jaýşe Muhammed jeňçi toparının 3 agzasının öldürilendigini aýtdylar. Jeňçi topary 14 fevralda 40 tane hindi yarım harbi polisiýa güýçleriniň ölümine sebäp bolan janyndan geçenin hüjümniň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bu yağdaylar iki gongsu devletin onsuz hem dartkınlı katnasıklarını hasta itileştirdi. Hindistan 14 fevraldaki hücumun arkasında Pakistan'ın dronduğunu aydıp ağır alacaktığı velen hayvadattı. Islamabad, New Delhi'nin ayıplamalarını inkar edip özüne hücum edilen yağdayında bir kaytavul verecektiğini duydurdu. Taliban bilen Amerikanın vekillerinin arasındaki paraçılık kepleşiklerinin Novotdaki tapqıry şuhepde geçirilip, oňa jeňçi toparynyň etaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradar hem gatnaşar. Bu barada Taliban we Katardaki diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25 fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriň dowamında Owanistandaky 17 ýyllyk ursy tamamlamak we ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat ediljekdigi aýdylýar. Amerikanın toparını Birleşen Staatların Uvanistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzat yol vasılıq eder. Mundanın Talivanın liderleri özlerinin tədi siyasi yol vasısı baradarın siyahat etmək üçün dokumentleri almaqda qinçılıq çekiyendigi sebəpli gepleşiklere qatnaşmacaqdığını aydıptılar. Mundanın başqa baradarın gepleşiklerdaki rolü var edəkim Talivanın liderlerinin arasında durlu qarayışların bağırdığı bellenilyər. Baradar geçen oktyabrda Pakistan Qazaqstanın türmesinden boşadılıpdi. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun tədi premier ministri hükmünde Askar Mamini belledi. Mundunun Qazaq prezidenti ilatın yaşayış derecesini yokurlandırmağı ve iqtisadiyeti energi puduğundan diversifikasiya etmeğe uqipsizlikte ayıplap hükmeti dargadıpdi. Mundan soň 2016 ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hukmunda bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy gije işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çägindä bolup geçýär. Täjik we rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaradyp, Şarofuddin Gadoýewiň täjik türmesinden destini azat edilmelidigini we bozgunlyk statusy bolan Niderlandlara aşmagyny mümkinçiligin döredilmelidigine aýtdylar. 33 ýaşly Gadoýew düýbi Ýewropada ýerleşen Täjikistanyň milli ýaranlygy oppozisiýa toparynyň agzasydyr. Şeýlede ol gadagan edilen topar 24 oppozisiýa siýasy hereketiniň esaslandyrjysydyr. Ol 2015-nji ýyly çelini Niderlandlarda ýaşaýardy. Eýranda prokurorlar ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrini internet içalyçylygy boýunça aýyplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça ketitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde Eýranyň maglumatlarynyň ýurdun düşmanlaryna elýeterli bolandygyny, şeýlede munyň internet içalyçylygy hökmünde häsiýetlendirilýändigini aýtdy. 37 ýaşly Zahromi prezident Hasan Rohaniýanyň hökümetiniň iň ýaş agzatydyr.